สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตเรียกร้องให้ประชาชนอเมริกันกล่าวโทษผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีคำสั่งระงับชั่วคราวการดำเนินตามนโยบายเรื่องการห้ามผู้ลี้ภัยและชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐการประท้วงประธานาธิบดีทรัมป์ยังดำเนินต่อไปทั้งในสหรัฐและเมืองใหญ่หลายแห่งของโลกเป็นสัปดาห์ที่3ผู้ต้องหาในกรณีใช้มีดแทงทหารฝรั่งเศสที่พิพิธภัณฑ์ลูฟยังไม่ยอมให้ปากคำเจ้าหน้าที่สืบสวนและนางมารีเลอแปงผู้นำพรรค National Front ซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมแนวทางขวาจัดของฝรั่งเศสประกาศตนลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสวันนี้เรามีรายงานการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับทัศนะที่มีต่อประธานาธิบดีปูตินและกรณีโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากคำตอบของเขาในเรื่องนี้รายงานเกี่ยวกับการถือครองหรือการเป็นเจ้าของสื่อมวลชนในกัมพูชาซึ่งกระจุกตัวอยู่ในมือของผู้มีอำนาจและมีอิทธิพลรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยผลการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีผลต่อภูมิต้านทานของร่างกายได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้ทวีตในการเรียกร้องให้ชาวอเมริกันนั้นกล่าวโทษผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีคำสั่งระงับชั่วคราวการดำเนินตามนโยบายห้ามผู้ลี้ภัยจากซีเรียและชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกกับคนอเมริกันว่าหากมีเหตุใดหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ควรจะกล่าวโทษผู้พิพากษาคนดังกล่าวโดยในทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เขาได้กล่าวว่าเขาแทบจะไม่เชื่อเลยว่าผู้พิพากษาคนนี้จะทำให้ประเทศของเราตกอยู่ในอันตรายผู้พิพากษาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวพาดพิงถึงนั้นคือผู้พิพากษาเจมส์โรบัตซึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของประเทศซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วได้มีคำสั่งระงับชั่วคราวการปฏิบัติตามนโยบายห้ามผู้ลี้ภัยและชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐในขณะนี้และในวันอาทิตย์คือวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9ของสหรัฐที่นครซานฟรานซิสโกก็บอกปัดคำร้องจากรัฐบาลสหรัฐที่ขอให้มีการนำคำสั่งตามคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารที่ว่านี้กลับมาใช้ปฏิบัติโดยทันทีศาลอุทธรณ์ของสหรัฐให้เวลาจนถึงวันจันทร์สำหรับตัวแทนฝ่ายรัฐบาลสหรัฐและผู้ที่ยื่นฟ้องหรือโจทย์ในเรื่องนี้ในการยื่นคำร้องเสนอเหตุผลและแง่มุมทางกฎหมายที่จะสนับสนุนหรือคัดค้านว่าเหตุใดคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือควรจะนำกลับมาใช้บังคับได้ทันทีเป็นที่คาดกันว่ากรณีโต้แย้งเรื่องนี้จะต้องขึ้นถึงศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาสหรัฐเพื่อคำวินิจฉัยตัดสินว่าเป็นเรื่องที่ชอบธรรมและถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับและในการทวีตวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าตนได้สั่งให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐตรวจสอบผู้คนที่เดินทางเข้าสหรัฐอย่างถี่ถ้วนเป็นอย่างยิ่งและกล่าวเสริมด้วยว่าศาลสหรัฐนั้นทำให้งานดังกล่าวยากลำบากเพิ่มมากขึ้นและได้กล่าวโทษผู้พิพากษาโรบัตของศาลชั้นต้นสหรัฐว่าทำเป็นการเปิดประตูของประเทศสหรัฐให้กับผู้ที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายและผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาดีต่อสหรัฐและทำให้ผู้ที่มีความคิดหรือเจตนาชั่วร้ายนั้นมีความสุขเป็นอย่างยิ่งครับในอีกด้านหนึ่งการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์และนโยบายนั้นดำเนินมาเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับทั้งในสหรัฐและในเมืองใหญ่หลายแห่งของโลกคือนอกจากในสหรัฐแล้วเมื่อวันเสาร์ที่กรุงลอนดอนผู้คนหลายพันคนชุมนุมประท้วงหน้าสถานทูตสหรัฐและชูป้ายรวมทั้งตะโกนคำขวัญต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ ส่วนที่กรุงเบอร์ลินและกรุงปารีสก็มีผู้ชุมนุมประท้วงเช่นกันแต่น้อยกว่าที่กรุงลอนดอนคือประมาณ 1,000 คนในแต่ละแห่งและการชุมนุมประท้วงที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียก็มีผู้ไปประท้วงคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐประมาณ 1,000 คนเช่นกันครับขณะนี้ผลการสำรวจในสหรัฐแสดงว่าเกือบครึ่งของคนอเมริกันสนับสนุนคำสั่งห้ามของประธานาธิบดีทรัมป์โดยผลการสำรวจล่าสุดซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์โดยข่ายงานโทรทัศน์ CBS News ได้พบว่า 45% ของพลเมืองอเมริกันนั้นเห็นด้วยกับการห้ามการเดินทางของชาวมุสลิมเข้าประเทศเมื่อเทียบกับ 51% ที่ไม่เห็นด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีความเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านนั้นมักจะเป็นไปตามอุดมการณ์ทางการเมืองว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตซึ่งจะคัดค้านหรือพรรครีพับลิกันซึ่งมักจะให้ความสนับสนุนครับไปที่ปารีสนะครับผู้ต้องหาในกรณีใช้มีดแทงทหารฝรั่งเศสที่พิพิธภัณฑ์ลูฟคือนายอับดุลลาอัลฮามามีวัย28ปียังปฏิเสธไม่ยอมให้ข้อมูลหรือให้การต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนแต่บิดาของเขากล่าวว่าบุตรชายของตนนั้นไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายและเดินทางไปฝรั่งเศสโดยเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเองพิพิธภัณฑ์ลูฟที่กรุงปารีสเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อเช้าวันเสาร์หลังจากปิดตัวลงไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ชายวัย28ปีใช้มีดไล่แทงทหารและถูกทหารยิงจนได้รับบาดเจ็บนะครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่านายอับดุลลาอัลฮามามีชายวัย28ปีผู้นี้ร้องตะโกนคำว่าอัลลาฮูอักบาร์ก่อนที่จะใช้มีดไล่แทงและถูกทหารยิงจนบาดเจ็บกรณีดังกล่าวนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้ชาวฝรั่งเศสรู้สึกหวาดผวากับเหตุการณ์โจมตีจากผู้ที่อาจจะเป็นการก่อการร้ายครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำของพรรคแนวชาตินิยมขวาจัดของฝรั่งเศสคือพรรค National Front มารีเลแปงได้ประกาศจะให้ความสำคัญกับฝรั่งเศสเป็นลำดับแรกในขณะที่เธอเริ่มการรณรงค์หาเสียงเพื่อจะเป็นประธานาธิบดีของประเทศเมื่อวันอาทิตย์โดยกล่าวต่อต้านกระบวนการโลกาภิวัตน์นางมารีเลแปงกล่าวว่าความแตกแยกในขณะนี้ไม่ได้มีขึ้นระหว่างกลุ่มคนที่มีแนวความคิดแบบขวาหรือซ้ายอีกต่อไปแต่เป็นความแตกแยกระหว่างผู้ที่รักชาติและผู้ที่สนับสนุนแนวทางโลกาภิวัตน์นางมารีเลแปงเป็นตัวแทนของพรรค National Front มาเป็นเวลาหลายปีแล้วและได้รับความสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ฝรั่งเศสตกเป็นเหยื่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งและนางมารีเลแปงเองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ได้เรียกร้องให้มีการจำกัดการแต่งกายของชาวมุสลิมแบบสวมเสื้อคลุมปิดหน้าและการแต่งกายของชาวยิวออกมาเดินตามท้องถนนด้วยครับยังเป็นเรื่องของผู้นำในยุโรปนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียถึงแม้เขาจะยืนยันท่าทีเดิมว่าตนเปิดกว้างที่จะเป็นมิตรกับรัสเซียก็ตามแต่ก็เกิดประเด็นใหม่ซึ่งเป็นที่โต้แย้งเมื่อเขาเปรียบเทียบสหรัฐกับรัสเซียเมื่อถูกถามเรื่องความโหดร้ายที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีปูตินเอชชาซาเรผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการสัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่อง Fox News ว่าตนเคารพประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแต่ไม่จำเป็นว่าในที่สุดแล้วตนกับผู้นำรัสเซียจะเข้ากันได้ดีนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าหากเทียบกับการเป็นศัตรูต่อกันความเป็นมิตรระหว่างตนกับประธานาธิบดีปูตินเป็นเรื่องที่ดีต่อสหรัฐมากกว่าและถ้ารัสเซียช่วยสหรัฐปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ประธานาธิบดีทรัมป์ถือว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีและก็ย้ำว่าตนยังไม่รู้ว่าขณะนี้จะเข้ากันได้ดีกับประธานาธิบดีรัสเซียหรือไม่
Do you respect Putin?
I do respect him.
Do you? Why?
Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not.
ครับเมื่อผู้ดำเนินรายการของ Fox News ถามถึงเรื่องความรุนแรงในการปกครองประเทศของประธานาธิบดีปูตินโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่า มีคนจำนวนมากที่เป็นผู้ประหัตประหารชีวิตผู้อื่นและผู้นำสหรัฐถามกลับว่าคุณคิดว่าสหรัฐเป็นผู้บริสุทธิ์นักหรือ
Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country's so innocent?
หลังจากที่ถ้อยคำของประธานาธิบดีทรัมป์ตกเป็นข่าวนายมิทช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันแสดงความไม่เห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับนายแมคคอนเนลกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าจะสามารถเปรียบเทียบสหรัฐกับประธานาธิบดีปูตินได้ก่อนหน้านี้หน่วยงานข่าวกรองหลายแห่งของสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโดยรัสเซียที่พยายามเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกันนะครับและก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งคำถามถึงความถูกต้องในหลักฐานจากหน่วยงานข่าวกรองเหล่านั้นแม้ว่าในเวลาต่อมาคำวิจารณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้อ่อนลงแต่เขาก็ยังคงเปิดใจกว้างที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับรัสเซียนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินพูดคุยกันทางโทรศัพท์ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับบางส่วนของบทสัมภาษณ์ที่ Fox News นำมาออกอากาศผู้นำสหรัฐถูกถามเรื่องที่เขาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบว่ามีการโกงการเลือกตั้งหรือไม่โดนัลด์ทรัมป์เคยบอกว่าคะแนนเสียงผิดกฎหมายจากคนต่างด้าวที่ทำงานในสหรัฐทำให้เขาชนะเพียงแค่ผลจากคะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College แต่ไม่ได้รับเสียงคะแนนรวมหรือ Popular Vote ทั้งประเทศมากกว่านางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งโดยเจ้าหน้าที่พบว่าแทบไม่มีสิ่งที่ระบุว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งและแน่นอนว่าไม่มีการโกงในระดับที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมาเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติของอิหร่านกล่าวว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธและเรดาร์เมื่อวันเสาร์ซึ่งดูเหมือนจะเกิดขึ้น1วันหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่ออิหร่านสำหรับการที่อิหร่านทดลองจรวดขีปนาวุธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วและนายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านนั้นเป็นประเทศผู้ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไม่ได้ก็ได้กล่าวย้ำว่าขณะนี้สหรัฐยังไม่ได้มีแผนการจะเพิ่มจำนวนทหารสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่อย่างใดเพื่อตอบโต้ต่อพฤติกรรมของอิหร่านในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่กรุงโตเกียวเมื่อวันเสาร์คำกล่าวของนายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐที่ว่าสหรัฐนั้นยอมรับการบริหารของญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะเซนกากุซึ่งเป็นหมู่เกาะที่เป็นกรณีพิพาทอยู่กับจีนและจีนเรียกว่าหมู่เกาะเตียวอยู่นั้นทำให้เกิดการตอบโต้อย่างเฉียบพลันจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่กรุงโตเกียวระหว่างหลังจากการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นโดยหมู่เกาะเซนกากุซึ่งเป็นชื่อเรียกตามภาษาของญี่ปุ่นนี้เป็นหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นมีกรณีพิพาทอยู่กับจีนและจีนเรียกว่าหมู่เกาะเตียวหยูอย่างไรก็ตามนายเจมส์แมทติสไม่ได้เรียกร้องให้มีการใช้มาตรการทางทหารในบริเวณดังกล่าวและบอกว่าสหรัฐจะพยายามใช้วิธีทางทุกวิธีทางรวมทั้งมาตรการทางการทูตเพื่อคลี่คลายปัญหาอย่างเหมาะสมและเปิดช่องทางการสื่อสารเอาไว้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้กล่าวตำหนิจีนสำหรับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้คำกล่าวที่ว่านี้ทำให้มีการตอบโต้จากกระทรวงต่างประเทศของจีนโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวตำหนิสหรัฐสำหรับจุดยืนในเรื่องหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่าง จีนกับญี่ปุ่นและเรียกร้องให้สหรัฐนั้นมีทัศนคติในทางที่รับผิดชอบยุติการกล่าวในลักษณะที่ผิดๆและให้หลีกเลี่ยงการทำให้ประเด็นปัญหาดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและเพื่อที่จะนำและหลีกเลี่ยงการสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคแถบนี้ครับจากเรื่องราวที่ญี่ปุ่นนะครับขยับมาที่กัมพูชาผลการสำรวจสื่อมวลชนในกัมพูชาพบว่ามีคนร่ำรวยจำนวนมากที่หันไปซื้อกิจการสื่อมวลชนในประเทศโครงการสำรวจเรื่องเจ้าของกิจการสื่อมวลชนกัมพูชาซึ่งทำโดยหน่วยงาน Reporters Without Borders กับ Cambodian Center for Independent Media ชี้ว่าในบรรดาเจ้าของกิจการสื่อมวลชน27รายที่มีการสำรวจนั้น9รายเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลและอีก10คนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโมนาเซผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าเจ้าของสื่อมวลชนในกัมพูชามุ่งรักษาผลประโยชน์ของตนเองและของรัฐบาลค่ะซึ่งให้การคุ้มครองแก่เจ้าของสื่อโดยไม่ทำหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงแก่ประชาชนชาลส์เดวิดสันผู้อำนวยการบริหารแห่ง Kleptocracy Initiative ที่ Hudson Institute กล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมร นะคะว่าหากนักธุรกิจที่มีอิทธิพลและร่ำรวยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหามากขึ้นไปอีกบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนอเมริกันชี้นะคะว่าน่ากังวลอย่างมากที่คนร่ำรวยเป็นเจ้าของสื่อมวลชนในประเทศกำลังพัฒนาและในชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเพราะคนร่ำรวยเหล่านี้มีธุรกิจและผลประโยชน์มากมายทั้งที่ชัดเจนและแอบแฝงค่ะพวกเขาจะควบคุมสื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่ทำให้สื่อมวลชนไม่สามารถรายงานข้อเท็จจริงแก่ประชาชนมาธาเบเลสอาจารย์สอนด้านสื่อมวลชนแห่ง Boston College ในรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวกับ VOA ที่กรุงวอชิงตันนะคะว่าน่าเป็นห่วงหากอำนาจตกอยู่ในกำมือของคนกลุ่มหนึ่งในประเทศที่ไร้ขนบธรรมเนียมที่เป็นประชาธิปไตยและไร้สื่อมวลชนที่เป็นกลางมีผู้นำที่กุมอำนาจเพียงคนเดียวและไร้การแข่งขันทางการเมืองค่ะแนวโน้มของกิจการด้านสื่อมวลชนที่ตกอยู่ในกำมือของกลุ่มคนร่ำรวยที่มีอิทธิพลในประเทศประชาธิปไตยกำลังพัฒนากำลังเพิ่มสูงขึ้นค่ะในขณะที่สื่อมวลชนทั่วโลกโดยเฉพาะสื่อในชาติประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วที่มีความเป็นเอกเทศและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกำลังถูกโจมตีโดยนักการเมืองและคนที่มีอิทธิพลเพราะรายงานข้อเท็จจริงที่ส่งผลลบต่อธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มคนร่ำรวยและรัฐบาลค่ะเมื่อเราๆนี้สตีฟแบนนอนที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐได้โต้กลับสื่อมวลชนที่เขามองว่าโจมตีรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยกล่าวกับหนังสือพิมพ์ The New York Times ว่าสื่อมวลชนในสหรัฐทำตัวเป็นพรรคฝ่ายค้านค่ะส่วนในกัมพูชานะคะผางวนเทงผู้อำนวยการบริหารแห่ง Cambodian Center for Independent Media กล่าวว่าเมื่อใดที่คนร่ำรวยเป็นเจ้าของสื่อมวลชนเมื่อนั้นผลประโยชน์ของรัฐบาลก็จะมาก่อนผลประโยชน์ของประชาชนค่ะเขากล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมร นะคะว่าคนที่ทำงานในสื่อมวลชนที่ควบคุมโดยคนรวยหรือคนทรงอิทธิพลหรือนักธุรกิจใหญ่ที่เข้าข้างรัฐบาลหรือพรรคการเมืองเสียงส่วนมากคนเหล่านี้จะไม่กล้านำเสนอความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลหรือกับนโยบายของเจ้าของสื่อค่ะดังนั้นสื่อมวลชนเหล่านี้จะไม่สามารถรับใช้ประชาชนชาวกัมพูชาได้เพราะขาดความเป็นกลางทางด้านภัยศรีพานโฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าทางการกัมพูชาไม่ควบคุมสื่อมวลชนค่ะยกเว้นสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาเท่านั้นเขากล่าวว่าสื่อเอกชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเสนอข่าวสารเพราะเป็นของเอกชนค่ะและทางการกัมพูชาไม่ได้สนับสนุนทางการเงินแก่สื่อเหล่านี้ไม่เหมือนกับรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนทางการเงินแก่ VOA และ Radio Free Asia ค่ะและเช่นเดียวกันนะคะนายโศกอีสานโฆษกของพรรครัฐบาล Cambodian People's Party กล่าวว่าเจ้าของสื่อแต่ละสื่อเป็นผู้ตัดสินใจเองเกี่ยวกับเนื้อหาของข่าวที่รายงานหรือออกอากาศค่ะโดยไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลหรือจากพรรครัฐบาลค่ะเขายืนยันว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนไม่เคยข่มขู่ผู้อำนวยการของสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ใดๆให้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนายกรัฐมนตรีเขากล่าวว่าสถานีแต่ละสถานีจะออกอากาศเกี่ยวกับตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานีค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวการเมืองเรื่องร้อน รอบโลกมาแล้วมาฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 20,000 กับ71จุด Nasdaq ที่ 5,667 และ Standard & Poor's ที่ 2,297 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับศาลสหรัฐที่เมืองฟิลาเดลเฟียสั่งให้บริษัท Google อำนวยความสะดวกเรื่องการนำข้อมูลอีเมลของผู้ใช้ที่เก็บในต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังสอบสวนคดีช่อโกงคดีหนึ่งอยู่นะครับผู้พิพากษาโทมัสบริวเตอร์ออกคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าการโอนข้อมูลจากอีเมลในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศมาให้เจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI ในสหรัฐไม่ถือว่าเป็นการยึดทรัพย์สินนะครับคำตัดสินดังกล่าวแตกต่างจากคดีที่คล้ายกันก่อนหน้านี้ซึ่งเกี่ยวพันกับการส่งมอบข้อมูลอีเมลของลูกค้า Microsoft ที่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนของสหรัฐในคดียาเสพติด Google เตรียมยื่นอุทธรณ์ในคดีล่าสุดนี้หลังจากกล่าวว่าคำตัดสินของศาลไม่เป็นไปตามคำตัดสินในอดีตที่มีมาในคำตัดสินของผู้พิพากษาริวเตอร์ข้อมูลระบุว่าในแต่ละปี Google ได้รับคำขอจากเจ้าหน้าที่สหรัฐกว่า 25,000 ครั้งให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้กรณีที่เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมนะครับและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าของจีนแสดงความผิดหวังกับอัตราภาษีที่สูงของสหรัฐสำหรับสินค้าเหล็กจากจีนและกล่าวว่าจะดำเนินการที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิของธุรกิจภายในประเทศจีนนะครับท่าทีดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาตอบกลับหลังจากที่สหรัฐสรุปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลปักกิ่งใช้มาตรการที่ช่วยให้สินค้าเหล็กจากจีนมีราคาต่ำอย่างไม่เป็นธรรมการสรุปนี้ทำให้สหรัฐมีเหตุผลที่อาจจะใช้อัตราภาษีนำเข้าที่สูงต่อสินค้าประเภทนี้นะครับนายหวังฮีจุนหัวหน้าฝ่ายการค้าของกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าการสืบสวนเรื่องสินค้าเหล็กโดยสหรัฐนี้ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เพราะไม่คำนึงถึงหลักฐานที่จีนส่งให้และกระทำต่อจีนโดยไม่เป็นธรรมเนื่องจากฐานะของบริษัทจีนที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับนางเมลาเนียทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งเลือกนักออกแบบภายในเชื้อสายลาวให้ช่วยตกแต่งทำเนียบขาวนะครับหนังสือพิมพ์ของสหรัฐหลายฉบับเช่น Washington Post รายงานว่าสตรีอเมริกันเชื้อสายลาวที่จะรับหน้าที่ตกแต่งภายในทำเนียบขาวก็คือคุณแทมคันนาลิคัมสื่อ WWD เป็นรายแรกที่เสนอข่าวนี้ซึ่งระบุว่าเธอเคยทำงานให้กับบริษัทแบรนด์ดัง Ralph Lauren Home นะครับนิตยสาร Architectural Digest ระบุว่าดีไซเนอร์วัย40ปีผู้นี้เติบโตที่เมืองสต็อกตันรัฐแคลิฟอร์เนียและศึกษาด้านการออกแบบที่สถาบัน Fashion Institute of Technology แห่งนครนิวยอร์กผู้ที่เคยพบและทราบถึงผลงานของแทมคานาลิคัมบอกว่าเธอมีความชอบศิลปะแนวคลาสสิกและเน้นความอยู่สบายของงานตกแต่งภายในคุณแทมกล่าวว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติกับโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับสตรีหมายเลขหนึ่งในการทำให้ทำเนียบขาวมีความรู้สึกเหมือนบ้านสำหรับครอบครัวทรัมป์ทั้งนี้นางเมลาเนียทรัมป์ยังจะอยู่ที่นครนิวยอร์กบนตึกทรัมป์ทาวเวอร์และไม่ย้ายมาอยู่ทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันอย่างน้อยจนกว่าลูกชายแบรอนวัย10ปีจะเรียนจบปีการศึกษาปัจจุบันที่โรงเรียนเอกชนบนเกาะแมนฮัตตันเสียก่อนนะครับและส่งท้ายครับเป็นที่ทราบกันว่าการลงโฆษณาในรายการถ่ายทอดสดซูเปอร์โบว์หรือการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศเป็นโอกาสทองของการสร้างกระแสสำหรับสินค้าสำหรับปีนี้คาดว่าจะมีผู้ชมมากกว่า110ล้านคนส่วนค่าใช้จ่ายก็สูงถึง5ล้านดอลลาร์ต่อการฉายโฆษณาครึ่งนาทีนะครับซูเปอร์โบว์คืนนี้ที่สหรัฐอาจจะแตกต่างจากปีก่อนๆตรงที่บรรยากาศการเมืองนั้นร้อนระอุกว่าครั้งที่แล้วๆมาและบริษัทบางแห่งระมัดระวังเรื่องการนำเสนอโฆษณาที่ไปแตะหัวข้อที่อ่อนไหวเพราะชาวอเมริกันจำนวนมากอยากจะชมกีฬาโดยไม่ต้องนึกถึงเรื่องการเมืองนะครับ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมิสเตอร์คลีนของค่าย P&G ขอไม่ยุ่งเรื่องการเมืองและหันไปสร้างความตื่นเต้นจากรูปลักษณ์ของกราฟิกมิสเตอร์คลีนที่เซ็กซี่ขึ้นและบริษัทรถยนต์ Honda ก็อาศัยคนดังถึง9คนช่วยกระตุ้นความสนใจของรถยนต์จากค่ายนี้นะครับอย่างไรก็ตามโฆษณาของบริษัทบางแห่งอดที่จะไปแตะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลใหม่หรือหัวข้ออ่อนไหวทางสังคมไม่ได้เช่นบริษัทเบียร์บัดไวเซอร์ที่พูดถึงชีวิตผู้อพยพนอกจากนั้นผู้ผลิตสินค้าก่อสร้าง84 Lumber ยังเล่าเรื่องโฆษณาถึงการเดินทางของสตรีเม็กซิกันและลูกสาวที่ข้ามพรมแดนมาสหรัฐแต่ก็ยอมตัดภาพกำแพงออกไปเพราะว่าช่อง Fox ผู้ถ่ายทอดซูเปอร์โบว์เห็นว่าเป็นภาพที่อาจจะสร้างการถกเถียงขึ้นได้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยได้และมีผลต่อภูมิต้านทานของร่างกายคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Sleep ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันชี้ว่าการนอนหลับไม่เพียงพอมีผลเสียต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายค่ะก่อนจะได้ผลสรุปเช่นนี้นะคะทีมนักวิจัยได้ศึกษาพี่น้องคู่แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันจำนวน11คู่ที่มีลักษณะการนอนหลับที่แตกต่างกันและพบว่าแฝดคนที่นอนน้อยมีระบบภูมิต้านทานร่างกายที่อ่อนแอกว่าทีมนักวิจัยชี้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมมีผลต่อการนอนหลับของคนเราส่วนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยส่วนที่เหลือดร.เนธาเนียล วัตสันผู้อำนวยการร่วมของศูนย์ UW Medicine Sleep Center ที่ Harborview Medical Center ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าผลการศึกษานี้พบว่าระบบภูมิต้านทานของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อร่างกายได้นอนหลับอย่างเพียงพอและคนเราควรนอนหลับนานอย่างน้อยวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อถนอมร่างกายให้แข็งแรงค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจากผลการศึกษาแบบจำกัดในห้องแลบการนอนหลับไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายสูงขึ้นและกระตุ้นการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยมีข้อมูลน้อยมากนะคะเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวต่อร่างกายจากการนอนหลับไม่เพียงพอดร.วสันต์กล่าวว่าผลการศึกษานี้ตรงกับผลการศึกษาอีกหลายชิ้นที่แสดงว่าเมื่อคนที่นอนหลับไม่เพียงพอได้รับการฉีดวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งระดับการตอบสนองของแอนติบอดีค่อนข้างจะต่ำและหากคนที่นอนน้อยสัมผัสกับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสติดเชื้อสูงกว่าคนอื่นค่ะการศึกษานี้เป็นการยืนยันความเชื่อที่ว่าการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีผลดีโดยรวมต่อความแข็งแรงของร่างกายนะคะโดยเฉพาะระบบภูมิต้านทานของร่างกายค่ะทีมนักวิจัยอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐที่ชี้ว่าชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยนอนหลับน้อยกว่าระยะเวลาที่ควรราว1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะในขณะที่คนอเมริกัน1ใน3คนนอนหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันค่ะทีมนักวิจัยยังเขียนในรายงานที่ตีพิมพ์ด้วยนะคะว่าวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวันตลอดจนกิจกรรมต่างๆมากมายที่ต้องทำมีผลให้คนนอนหลับไม่เพียงพอค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายครับการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่51ที่กำลังถ่ายทอดและดำเนินอยู่ที่นครฮิวสตันขณะนี้อยู่ในช่วงควอเตอร์ที่3นะครับและที่มีรายงานว่าบางคนต้องจ่ายค่าบัตรสูงถึง $5,000และค่าโฆษณาสำหรับ30วินาทีสูงถึง$5,000,000นั้นบางคนอาจจะพบว่าโฆษณาน่าตื่นเต้นกว่าการแข่งขันเกมจริงเพราะว่าในควอเตอร์ที่3ทีมแอตแลนต้าฟอลคอนนำทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตอยู่28-3คะแนนด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ยังเหลืออีก1ควอเตอร์เต็มๆก็คงต้องติดตามผลลัพธ์จนท้ายสุดจบเกมต่อไปผมจำเริญตันสมบุญ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้รายงานวันนี้ครับ Voice of America Washington